Lai žēlastība jums un mīrs no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies vecās derības tekstā no 90. Psalma – Mozus lūkšana par Dieva mūžīgumu un cilvēka nīcību. Mozus Dieva vīra lūkšana. Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta. Tu esi no mūžības uz mūžību. Tu liec mūsu noziegumus sava vaiga priekšā, mūsu apslēptos grēkus sava vaiga gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē. Mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi un kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kādas pārniem. Bet kas gan izprot tavu dusmu spēku? Un kas saredz tavas bardzības niknumu? Tevi bīdamies. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums, cik ilgi vēl. Apžēlojies par saviem kalpiem. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dari, redzam uz saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā kunga, mūsu Dieva, laipnība, un pašķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to pašķira un svētī. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji, kungs Jēzu Kristu, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavā namā šodien. Mēs lūdzam un izlūdzamies Tavu gara klātbūtni, atver mūsu sirdis, lai mēs varam uzņemt Tavu dzīvības vārdu un stiprināties šajā laikā, kurā dzīvojam, lai ar paļāvību uz Tevi mēs varam pārvarēt visa veida grūtības un pārbaudījumus, ko uzliek šis laiks. Un pasauli, to izlūdzamies Tavā vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, tikko mēs dzirdējām tādu lielisku brīnišķīgu dziesmu ar ļoti brīnišķīgiem vārdiem, kas tu tālāk sekoji, bet tie trīs vārdi, kas bija virsrakstā, vairo mums ticību. Es domāju, ka tik svarīgi šajos laikos ir restaurēt, reformēt, atjaunot savu paļāvību, savu ticību uz Dievu. Un nākšana uz Dievnam noteikti mums uz to palīdz. Jā, šī aizvadītā nedēļa, varbūt tā ir tāda īpašāka nedēļa un īpašāks laiks mums visiem, jo mums, latviešiem, mums šajā mūsu valstī, šis ir svētku laiks. Protams, es neliecina, nekas no tā, kas apkārt notiek, vairāk vai mazāk to aizēno joprojām citi notikumi, taču tas neatceļ faktu, ka mums ir sava valsts, mums ir sava zeme, un es domāju, šajā sakarā ļoti iederās un ļoti piemērots ir vārds no vecās derības Mozus, lielais vadonis, Dieva izredzēts un izredzēts vīrs, kas uzņemās Dieva paklausības vārdā, visu, lai viņa tautai klātos labi, un šī lūkšana, kā mēs to šodien dzirdējām, ir tā saucamā iziešanas runa, eksodus lūkšana. Proti Dieva izredzētajai tautai, izejot ārā no Ēģiptes vedzības laika, izejot ārā no visa veida grūtumiem uz brīvību, uz savu zemi, uz savu tā sakot, miera oāze, kur tu vari dzīvot un, un baudīt šo savu dzīves atvēlēto laiku. Kas, kā mēs dzirdējām, ir 70, ja kāds stiprs 80 un vairāk gadu. Tātad Mozus, kurš iestājās pat savu tautu lūkšanā, tā varbūt mēs šodien domāsim par mūsu Latvijas himnu. Arī mums ir lūkšana, vai ne? Mums ir dota Dieva brīnišķīgā veidā caur mūsu senčiem, līdz mūsu laikam, līdz dienām, kurā mēs dzīvojam, tātad ir pieejama šī lūkšana. Dievs svētī Latviju. Es domāju, tie ir ļoti svarīgi vārdi, kurus mēs šodien nedaudz apdomāsim, nedaudz pie tā uzkavēsimies, lai par to mazliet dziļāk padomātu. Abstrahējoties no visa notiekošā, kas notiek pasaulē, domāsim par sevi. Domāsim šodien par Latvijas zemi, par mūsu tautu, kā mums klājas. Un mēs noteikti viennozīmīgi visi kopā varam teikt, ka mūsu tautai šodien pietrūkst svētības, pietrūkst tā kunga rokas, kas dzīvi dara gaišāku, labāku, mierīgāku, laimīgāku. Bet dzīve ir process, mīļie draugi, un caur procesu notiek vai nu viens vai otrs rezultāts, proti iznākums, kas no tā varētu rasties. Un kā veidojas valsts, kā veidojas visi šie jautājumi, kā veidojas nācija, kā veidojas nācijas gars, nācijas dvēsele, to var pielīdzināt, kā Bībelē teikts vienam vīram. Vesela tauta tiek pielīdzināta vienam cilvēkam un otrādi. Trīs vārdi pār Latviju. Trīs vārdi pār katru cilvēku. Dievs svētī Latviju. Apdomāsim mēs kopīgi šos trīs vārdus. Dievs. Ko tad nozīmē šis vārds un kā mēs to esam sapratuši? Es domāju, ka mums visiem ir vienlīdz skaidrs, kas tas ir. Un tomēr atgādināsim sev, ka Dievs, kā mēs to kristietībā zinām, ir sevi atklājis, tātad mēs dzīvojam atklāsmes reliģijas, teiksim, telpā, kur kristietībā mēs apliecinām to, ka Dievs sevi ir atklājis cilvēkā Jēzū Kristu. Un Jēzus Kristus atrāda cilvēka attieksmi pret debesu tēvu. Šis tandēms parāda faktiski, ko tad Dievs sagaida no mums kā cilvēkiem. Un kristietība ir tā reliģija, kurā mēs redzam, kādam ir jābūt cilvēkam. Atcerēsimies šo dialogu starp Ponciju Pilātu. Pirms Golgātas notikuma, kad starp viņiem abiem notika saruna starp Ponciju Pilātu un Jēzu Kristu, un kad Poncijas Pilāts atcerēties jautāja Jēzu, vai tu esi ķēniņš? Un tad kādā brīdī Jēzus sacīja, vai tu pats tā domā, vai tev to kā citi teikuši? Un tai tekstā ir ļoti labi pateikts, ka Poncijas Pilāts apmuls. Un manuprāt, ka te vienmēr ir jautājums par to, cik tālu sniedzas manas domas un ko es saprotu, kas ir Dievs, un cik tālu varbūt kā citi man to iestāstījuši vai pārliecinājuši vai darījuši zinām, cik tālu tas viss tā iet kopā. Un vienā brīdī Poncijas Pilāts, viņš ir samuls, Viņš ieiet savos apartamentos un viņš sev saka, es neredzu vainas, nekādas vainas pie šī cilvēka. Un tad viņš iziet ārā un saka tautai, re, kāds cilvēks. Atcerieties, ja, šos evaņģēlijas stāstus. Un, Un šis dialogs, viņš ir ļoti trāpīgs, ļoti tiešs un tāds mums palīdzošs cilvēks. Re, kāds cilvēks, vai ne? Un es domāju, ka te ir tas bibliskais lielais tēls. Jaunais Ādams, kā Dievs ir paredzējis, kādam jābūt cilvēkam, ir redzams Jēzu Kristu. Tātad šis paklausības, mīlestības, iemiesojums pret savu radītāju, pret savu debesu tēvu, pret savu mīļoto dzīvības devēju, kur katra mana sekunde, mans dzīvības laiks ir viņa rokās. Es esmu absolūti atkarīgs no viņa. Es esmu absolūti viņa bērns, viņa lolojums. Un, sakot, visa šīs lietas iekšējā skaidrība par to, kas ir Dievs, ir redzams Jēzu Kristu. Ja? Tad te mēs dzirdam šo atbildi, kā man ir kā cilvēkam jādomā par Dievu. Un lai mēs varētu sevi grēcīgie cilvēki, nepilnīgie cilvēki, grēkam pakļautie cilvēki, pielīdzināties tādam cilvēkam, kādu Dievs grib, mēs ticībā uz Kristu, pieņemot viņu, atsaucoties uz viņu, mēs iegūstam Dieva acīs tādu kvalitāti, kāds ir Kristus, Jēzus. Tātad atsaucoties uz Jēzus personu, mēs iemantojam Jēzus personas svētību, svētumu, perfektumu. Bez šī Dieva nebūtu Latvijas, nebūtu mūsu zemes, nebūtu nekā. Apostols Pāvils visskaidrāk to ir atzinis un atklājis jaunajā derībā. Viņš saka, ka Dievs tas kungs nosprauž laikus un robežas, kur kādām tautām dzīvot, kur viņām meklēt Dievu, to atrast, pielūgt un godāt. Citiem vārdiem sakot, mums arvien ir jāatbrīvojas visos laikos no dažāda veida šķēršļiem, kas nostājas starp mani un Dievu. Tā ir mana miesa, pasaule, dažādas kārības, plašākā mērogā tautas valodā runājot pagānisma tendences, dažādas aplamības, elku, kalpības jautājumi, dažādi šie šķēršļi, kas aizēno manu skatu uz Dievu, kas man traucē būt skaidrās attiecībās ar savu radītāju, šos visus šķēršļus laiku pa laikam mums jānoliek, jānobīd malā. Un tieši tajā ir palīdzoši ticība. Vairo mums ticība. Tātad jautājums par Dievu. Otrs jautājums, kas ir atkārtīgi svarīgs, un es domāju, ka mēs katrs par to noteikti domājam un cīnāmies dažādos veidos, proti svētība. Bet lai mēs saprastu vārda svētību jēgu, mums jāliek pretī arī šis antonīms – lāsts. Mums jāskata svētības jautājums lāsta kontekstā. Mēs nevaram tā skatīties vienpusēji tikai un domāt par šo jautājumu, ja mēs nesapratīsim šo otro, kas ir lāsts. Kas tad patiesībā ir lāsts? Domāsim varbūt par to. Lāsts patiesībā ir totālas neveiksmes, nemieras, posts, slimības, bojā eja, dzīvības apdraudējums. Un tā tālāk mēs varam turpināt šo sarakstu, vai ne? Savukārt, ja mēs domājam par svētīgu, vārds svētība, tad svētība raksturo miers un prieks svētajā garā, proti, kas pavada cilvēka dvēseli, kas viņu dara veselu, laimīgu un priecīgu. Tātad mēs dzirdam, ka svētība ir kaut kas tāds, kas manu dzīvi padara komfortablu, kas manu dzīvību šajā pasaulē sargā. Un kādā no psalmiem, 33. psalmā, 12. pantā ir teikts, svētīga tā tauta, kam tas kungs par Dievu. Tie ļaudis, ko viņš izredzējis sev par īpašumu. Nu, mēs ļoti gribētu, lai gan man pašam, tev, jebkuram no mums, mēs noteikti vēlamies, lai mēs būtu pasargāti cilvēki, lai mūs mazāk ietekmētu kādas slimības. Un mēs zinām, ka Dievs arī palīdz. Viņš sniedz savu palīdzīgo roku un tieši tajā jautājumā, kā mēs domājam, vairo mums ticību uz tevi, tas palīdz piedzīvot vairāk svētības. Šajā ļoti neskaidrajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Kad ir tik ļoti viegli ietekmēties no citu cilvēku viedokļiem, kad ir tik viegli patiesībā nedomāt pašam, bet skriet līdz citu sagatavotām atbildēm, vai ne? Cik tālu tu pats pieņem savus lēmumus, attiecīgi ar šiem lēmumiem tu arī dzīvo, un šo lēmumu kontekstā veidojas tava svētība vai lās, ja, citiem vārdiem. Un es domāju, ka mēs ļoti ilgojamies, lai mēs būtu svētīgi. Es domāju, ka mēs visi to ilgojamies piedzīvot, lai tā būtu, lai mēs būtu veseli cilvēki, priecīgi un laimīgi, un lai mieres būtu manās mājās, manā dvēselē un ar līdz cilvēkiem un Dievu. Tas viss ir tas, ko mēs gribam, vai ne? Bet mēs gribam arī ne tikai to, kas ir man, bet mēs gribam, lai arī tiem cilvēkiem, kas manā valstī, manā tautā dzīvo. Un tad mēs redzam, ka mēs esam ļoti, 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 ļoti tālu no tā šodien, un mēs vairāk varbūt redzam tā otra vārda izpausmi, nevis tā pirmā. Tātad mums ir vajadzīga, kā Mozus izveda savu tautu no verdzības, no tumsas, no apspiestības, no dažāda veida sērgām, kas plosīja Ēģiptes zemi. Mozus ved ārā saskaņā Dieva norādījumu uz absolīto zemi, kur piens un medus tek, kur svētība no tā kunga pavadīs katru atsevišķo indivīdu un vienu tautu kā vienu vīru. Viens cilvēks vai viena tauta, viņa iegūst vienu veselumu. Jā. Trešais vārds Latvija. Kas tad ir Latvija? Kas Latvija tev ir šodien? Kas Latvija var būt ir daudziem mūsu tautiešiem šodien? Kas mūs vieno teritorija? Valsts struktūras? Mūsu kopējā vēstura atribūti? Valoda kā roks? Kā mēs to redzam, tas īpaši mūs nevieno. Kā mēs redzam, mēs dzīvojam katrs ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgi šajos izpratnes jautājumos. Bet es domāju, kas mūs gan vieno tādā laicīgā un arī garīgā izteiksmē, tie ir upuri. Tie ir upuri, kas ir samaksāti par šo valsts, par šīs valsts cīņām. Tie upuri, kas pirms vairāk nekā 100 gadiem, tās bija reālas dzīves. Tie nebija tikai tādi karavīri, kurus mēs varētu sacīt, tie bija profesionāli karavīri, ja to latviešu strelnieki, kas cīnījās. Nē. Mēs varam aizbraukt uz Lesteni šodien un pārliecināties par tiem uzvārdiem, cik veci viņi ir bijuši, kā viņi savu dzīvību ir atdevuši un par ko ir atdevuši. Mēs varam pieiet laiku pa laikam pie šīm divām plāksnēm izlasīt viņu vārdus. Man tas ir kādreiz ļoti emocionāli bijis. Aiziet pie šīm plāksnēm un izlasīt no viena gala līdz otram galam par tiem vīriem, kuri atdeva savus dzīvības par šo Latvijas valsti un zemi. Un es laiku pa laikam gribu aizbraukt uz Lesteni, atgādināt sev, kā šī valsts tapa. Tas nebija tāds vienkāršs jautājums. Tas gluži otrādi bija ļoti daudz sāpju, ļoti daudz asaru, ļoti daudz upuru, kas samaksāja ar savu dzīvību, lai šī valsts taptu. Es domāju, ka te mēs cilvēcīgi visi varam vienoties, ka tas ir neatceļams fakts. Tas nav noliedzams fakts. Tā ir realitāte, kuru mums ir jāpieņem, jāatzīst un jāciena. Ir vēl kāds lielais upuris, Golgātas upuris, uz kuru mēs tādā pašā kontekstā raugoties saprotam, ka tur kāds ir miris. Ar ārkārtīgi lielu pārliecību atdodam savu dzīvību par cēlu mērķi, par mums, par grēciniekiem. Viņš izlēja nevainīgs būdams savas asinis par mums, lai tādas tautas nākotnē varētu celties un rasties, lai tādas teritorijas, kas sevi sargā un saprot, kas viņi tādi ir un kā ir tā valsts radusies, ka tie nav jautājumi, kuri notiek paši no sevis šajā pasaulē. Dievs sprauž šos laikus. Dievs noliek šos likteņus. Dievs noliek faktus mūsu priekšā. Kā lai šodien Dievs varētu svētīt Latviju? Kā Dievs varētu svētīt tevi un mani un mūsu Latvijas tautu un zemi? Kā mēs varētu nonākt pie kādas vienprātības šodien? Vai mēs varam šodien normāli sākt sarunāties kā pirms vairākiem gadiem? Varbūt šis eksāmens, šis sajukums un haoss ir nepieciešams, kas uzrāda diagnozi par to, kas patiesībā ar mums ir. Kas patiesībā cilvēka dvēseli notiek. Kas viņu plosa. Kas viņu dara trauksmes pilnu. Dievs vairo manu ticību. Kā Mozus saka, kungs, viss, kas notiek, ir kā pasaka šajā pasaulē, un man ir jāmācās dzīvot zem tavas rokas. Apostols Pāvils saka, viens Dievs, viena ticība, viena kristība. Latvija ir mana zeme. Pīšņi, no kuriem ir ņemts, tas kungs ir ņēmis šos pīšus, iepūts tajā dvašu un nosaucis mani vārdā. Es esmu šos pīšņus godam iznēsājis, atzinis savu radītāju, kurš ir iedvesis manī šo dzīvību un personalitāti, kas ir iedvesis manī saprašanu, no kurienes es esmu cēlies, kas es tāds esmu, un ka šī vieta man ir mīļa kā mana dzimtene, tā ir vieta, kur Dievs man ir nolicis, un kur man viņš ir jāgodā, viņam jākalpo, jāmīl, un savs tuvākais kā sevi pašu. Tādai būtu jābūt manai Latvijai, jeb trīs vārdiem pār Latviju un manu dvēseli, Dievs svētī Latviju. Dievs svētī manu zemi. Šodien, gluži tieši tāpat kā pirms 100 gadiem notiek cīņas, smagas cīņas, izcīnīt un noturēt savu Latvijas valsti un zemi. Būt pat cienīgiem karavīriem šodien Dieva rokās, kas ar savu upuri, ar savu kalpošanu tam kungam, ar savām lūkšanām, bez ieroča. Bet lielākais ierocis ir lūkšana, lai mēs varētu iestāties pat savu dvēseli Dievu priekšā, pat savu ģimeni, pat saviem draugiem, par sev svarīgiem cilvēkiem, galu galā par savu Latvijas valsti, tautu un valdību, kurus man ir jāmīl tādus, kādi viņi ir. Jā, mēs redzam nepilnības, mēs redzam kļūdas, mēs redzam, ka viņi kļūdās, mēs redzam, ka mūsu valdītāji pieņem dažreiz aplamus lēmumus, bet tad man vajadzētu vēl vairāk lūgt par viņiem. Tad man vajadzētu vēl vairāk viņus svētīt. Tad man vajadzētu vēl vairāk piesaukt Dievu pār viņiem, nevis lādēt, nevis kritizēt un tiesāt, bet lūgt Dievu par viņiem. Tā ir mana cīņa. Tā ir, un tas ir mans upuris, kas šodien ir vajadzīgs Latvijai. Lūkšana. Un vēlreiz lūkšana. Lai tautas lūkšanas stāv prioritāšu sarakstā starp kristiešiem, kā dvēseļu putenis, ja mēs noskatījāmies šo filmu šajās dienās, tad atcerēsimies šis latviešu karavīrs, kurš ar degunu dubļos ievainots lūza. Pa tēvu un brāļiem. Es domāju, ka lūkšana ir tā, kas būs mūsu pienesums, mūsu lēmums šodien, turpmākā Latvijas pastāvēšanai, lai šī valsts un šī tauta pastāvētu laikmetu, griežos laikmetu pārmaiņās. Dievs svētī Latviju. Amen.